Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, ne întoarcem la sfaturile date de Apostolul Pavel lui Timotei, sfaturi scrise în prima epistolă adresată acestuia. Am văzut în prima parte a capitolului că Pavel oferă câteva sugestii cu privire la modul în care ar trebui să se roage bărbații. În continuare, Pavel abordează și felul în care ar trebui să se roage femeile. Acest fragment atinge de asemenea și problema îmbrăcăminții și a locului femei în biserică. Trebuie spus că în prezent există două extreme în ce privește locul femei în biserica locală. Ambele poziții folosesc pasaje din Scriptură pentru a-și susține teoria. Una din poziții permite femeilor să ocupe locuri de frunte și de conducere în toate serviciile de închinare publice ale bisericii locale. Astfel, există femei predicator, dirijoare de cor și alte funcții de conducere ocupate de femei și rezultatul este că femeile nu numai că ocupă un loc important, chiar încep să domine în biserică. Pe când eram în Statele Unite, am văzut o astfel de situație. Păstorul Bisericii Baptiste din oraș era un bun prieten de-al meu. La un moment dat a început să se înalțe un cort vis-a-vis de clădirea bisericii la care era păstor prietenul meu. Ne-am dus împreună să vedem despre ce este vorba și am făcut acolo cunoștință cu o echipă alcătuită din soț și soție. Veniseră să țină o serie de întâlniri de evangelizare. Numică mi-a fost mirarea când am înțeles că soția era cea care predica, iar soțul se ocupa de toate celelalte treburi. L-am văzut mult în cortul, aranjând băncile înăuntru, având grijă de lucruri de acest gen. De asemenea, tot el conducea și cântările în timpul serviciilor divine. Poate că, dacă vă place genul, totul este în ordine. Trebuie să mărturisesc însă că mie nu-mi place un astfel de lucru. Totuși, prietenul meu i-a acordat sprijinul necesar pentru că întâlnirile acelea au fost foarte bune și femeia aceea predica într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este un exemplu al faptului că Dumnezeu a folosit unele din aceste grupuri care au femei predicatori într-un mod anume, aș îndrăzni să spun în ciuda firii. Părerea mea este că Dumnezeu îngăduie astfel de lucru și pentru a ne arăta o anumită stare decadentă a lucrurilor. N-aș vrea să înțelegeți altceva din ceea ce spun. Nu susțin aici inferioritatea femeii. Nici Biblia nu o susține. Am văzut situații în care femeile au demonstrat calități pozitive mai mult decât bărbații. Tot ce vreau să spun este că avem de a face cu o situație de excepție și nu una obișnuită, de regulă. Acum, există și o altă poziție extremă în care femeilor nu le este îngăduit să aibă absolut niciun rol în serviciile divine. La întâlnirile lor nu se aude niciodată glasul unei femei, nici măcar în cântare. Am avut prilejul să lucrez foarte bine cu persoane din aceste grupări, dar, credeți-mă, prea le dau la o parte pe femei, le ignoră, de fapt, cu totul. Tare mi-e teamă că ei se lipsesc astfel de foarte mult talent. Femeile pot avea o contribuție foarte frumoasă dacă li se permite acest lucru. Dumnezeu le poate folosi cu succes în lucrarea sa. Confuzia care există cu privire la acest subiect foarte practic a apărut din înțelegerea greșită a acestui pasaj al Scripturii și din necunoașterea lumii romane din vremea lui Pavel. Dar înainte de a discuta despre obiceiurile culturale ale acestei lumi din vremea lui Pavel, dați-mi voie să lămuresc un alt lucru. Dumnezeu a folosit femei în slujba sa de-a lungul istoriei. În cuvântul lui Dumnezeu avem exemple foarte frumoase. Debora, Estera, Ruth și altele. În istoria bisericii moderne avem o Maica Tereza ce a constituit un exemplu pentru întreaga lume. În lumea romană, modul în care erau considerate femeile ținea foarte mult de principiile religiilor păgâne ale vremii respective. În acele religii, femeile aveau un rol important. Cultul zeiței Afrodita din Corint era probabil unul din cele mai imorale, în care prostituția fusese adusă la rang de religie. Miile de vestale, cum se numeau preotesele Afroditei, de pe Acropole, nu erau altceva decât prostituate. Ca semn distinctiv, ele aveau părul despletit, nepieptănat. Dumnezeu a spus că o femeie trebuie să aibă capul acoperit pentru a nu fi asociată în niciun fel cu practicantele religiilor păgâne. De asemenea, în Efes, unde se afla Timotei în acea vreme, femeile aveau un rol important în închinarea de la templul zeiței Diana. religiile păgâne aveau preotese. Din cauza acestor practici păgâne, încearcă Pavel să accentueze ideea că nicio conotație sexuală nu trebuie să-și facă loc în serviciile divine din bisericile creștine. Ne va fi de folos dacă vom aborda acest pasaj și altele asemănătoare ținând seama de acest context istoric. Dar să vă citesc versetele 9 și 10 ale capitolului 2 din prima epistolă către Timotei. Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Vreau, de asemenea, spune Pavel. După ce spusese cum trebuie să se roage bărbații, Pavel arată și cum trebuie să se roage femeile. Observați, vă rog, că el spune aici că femeile trebuie să se roage. Nici nu pune problema dacă trebuie sau nu să se roage, ci doar arată cum anume ar trebui să se roage femeile în public. Accentul este pus pe frumusețea și podoaba interioară, nu pe podoabele exterioare. Femeile trebuie să se roage în public, dar să aibă grijă cum se îmbracă. Să nu încerce, prin felul în care se împodobesc, să atragă atenția asupra persoanelor fizice. Am spus în alt episod din cadrul acestui program că orice femeie ar trebui să caute să se îmbrace cât mai frumos. Nu este nimic greșit în faptul că o femeie se îmbracă astfel încât să fie pe placul soțului ei sau al oamenilor cu care se întâlnește zi de zi. Dar după ce am făcut o asemenea afirmație, am primit o scrisoare de la o doamnă care, iată ce îmi spunea, citez. În studiul cărții Proverbe ați spus că atunci când un tânăr își alege fata care va deveni soție, să fie atent, să fie credincioasă. Și apoi ați adăugat, și dacă este posibil, alegeți una drăguță. Credeți că este drept? Întreabă ascultătoarea noastră. La urma urmei, spune ea, există mult mai multe fete și femei obișnuite decât cele cu adevărat frumoase. Și ce s-ar întâmpla dacă bărbații le-ar alege numai pe cele frumoase? Eu sunt una din acele femei obișnuite, care nu are nimic deosebit în înfățișare. Dacă soțul meu v-ar fi urmat sfatul și ar fi ales o fată frumoasă, aș fi pierdut 25 de ani de căsnicie fericită. Nu sunt supărată pe dumneavoastră pentru că am învățat multe adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu ascultându-vă emisiunea. Dar cred că ar trebui să spuneți ceva și pentru femeile pe care Dumnezeu nu a ales să le binecuvânteze cu frumusețe fizică. Am încheiat citatul. Iată ce aș vrea să spun acestei doamne și altora care gândesc la fel. V-ați gândit vreodată că atunci când v-a ales soțul dumneavoastră, v-a considerat cea mai frumoasă dintre femei? Mie unul așa mi s-a întâmplat. De cum am văzut-o pe cea care avea să-mi devină soție, am știut că este cea mai frumoasă fată din câte am văzut vreodată. N-a câștigat niciodată un concurs de frumusețe, dar pentru mine nu era niciuna mai frumoasă. La fel s-a întâmplat și cu soțul dumneavoastră, care a văzut în dumneavoastră cea mai frumoasă ființă. Nu este nimic rău în a vă găti pentru a fi pe placul soțului dumneavoastră. Dar când mergeți să vă rugați Domnului în public, nu vă împodobiți cu tot felul de lucruri care să atragă atenția celor din jur asupra dumneavoastră. Ceea ce aveți nevoie este podoaba interioară. Dar să revin la serviciile publice. Dacă o femeie cântă în cadrul serviciului divin, dacă va vorbi sau se va ruga sau va avea alt rol în desfășurarea acestui serviciu, ar trebui să se gândească foarte atent la felul în care apare înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Preocuparea ei n-ar trebui să fie aceea de a fi pe placul oamenilor. Și nici nu va fi pe placul lui Dumnezeu dacă doar aspectul ei exterior o preocupă. Mergem mai departe, versetele 11 și 12. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Versetele acestea se referă în mod strict la învățarea doctrinei, la predarea învățăturii creștine. Și este vorba aici de un anumit context. Vă spuneam și cu alte ocazii că Pavel era foarte sensibil la diferența ce trebuia să caracterizeze creștinul în raport cu închinătorul celorlalte religii. Pavel nu dorea sub nicio formă ca bisericile să fie confundate cu mișcările religioase păgâne. Acesta este contextul în care Pavel dă aceste sfaturi. Sfaturi care au și o altă implicație. Iată ce afirmă el în continuare. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Aluzia lui Pavel se îndreaptă către evenimentul căderii omului în păcat. Implicația este foarte profundă și nu poate fi trecută cu vederea. Păcatul a intrat în lume prin căderea Evei în păcat. Odată cu fiecare copil nou născut, femeia aduce în lume un păcătos. Asta este tot ce pot aduce în lume. Dar Maria l-a născut în această lume pe Domnul Iisus, Mântuitorul lumii. Deci, cum sunt mântuite femeile? Prin nașterea de fii, pentru că Maria l-a adus pe lume pe Mântuitorul. Nu spuneți doar că prin femeie a intrat păcatul în lume, fără a adăuga și faptul că tot prin femeie a fost adus și Mântuitorul în această lume. Nu un bărbat l-a adus pe Domnul Iisus în această lume, ci o femeie. Totuși, fiecare persoană de sex feminin este mântuită prin credință, așa cum orice bărbat este mântuit prin credință. Și femeia, și bărbatul trebuie să crească în credință, în dragoste și sfințenie. Dar acestea au fost sfaturile lui Pavel cu privire la rugăciune. În continuare vom găsi câteva prevederi ce se referă la slujitorii lui Dumnezeu din bisericile locale. Primul verset al capitolului 3 afirmă valoarea interesului pentru slujirea bisericii. Iată cum sună el. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Adevărat este cuvântul acesta, întărește apostolul Pavel. Ar putea fi tradusă această sintagmă și prin acesta este un cuvânt demn de încredere. Cu alte cuvinte, trece proba timpului și ne putem bizui pe el. Dacă râvnește cineva să fie episcop, înseamnă dacă cineva caută să fie episcop, să fie slujitor al lui Dumnezeu. Aceasta implică ideea de activitate, de căutare activă. Eu cred că un bărbat care are calități necesare ar trebui să caute să obțină această slujbă. El ar trebui să dorească poziția în care își poate folosi darul pe care i-l-a dat Duhul lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu i-a dat acest dar și nici nu îl călăuzește, atunci cu adevărat ar fi o tragedie ca omul acela să caute să fie episcop. De asemenea, este sugerat aici faptul că nu există numai un singur episcop într-o biserică. De altfel, cuvântul episcop a fost interpretat diferit și greșit de diverse grupări. Cei care aplică forma episcopală de guvernare a bisericii pun un mare accent pe acest cuvânt și pe interpretările pe care îi le acordă. Episcop înseamnă supraveghetor sau administrator. În biserica primară, păstorul avea diferite titluri. Era numit presbiter sau bătrân, apoi păstor sau pastor, episcop sau supraveghetor, în limba engleză minister sau preot sau slujitor al lui Dumnezeu. Eu sunt adeptul poziției conform căreia termenii de bătrân, respectiv episcop, se referă la aceeași persoană. Când se folosește termenul de bătrân, în limba greacă presbiteros, acesta se referă la persoana care deține funcția și sugerează faptul că e nevoie să fie un creștin matur. Pe de altă parte, atunci când este folosit termenul episcop, în limba greacă episcopos, se face referire la funcția deținută. Prin urmare, acești doi termeni se aplică aceleiași persoane sau funcție. În biserica primară, niciun episcop nu avea autoritate asupra altor episcopi sau asupra bătrânilor. El nu avea autoritate asupra bisericilor. Nu veți găsi asemenea practici prezentate cuvântului Dumnezeu. Nici măcar Pavel, care întemeiase mai multe biserici, n-a vorbit vreodată despre sine însuși ca episcop al vreuneia dintre ele, ca unul care conduce o biserică. Prin urmare, dragi ascultători, slujitorul lui Dumnezeu este cel care slujește bisericii, nu cel care domnește peste ea. În orice caz, Pavel spune că dorința de slujire nu este una negativă. Dorește un lucru bun sau o lucrare bună, spune el. Adică acea persoană caută un loc în care să poată sluji bisericii. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, descrie apostolul Pavel caracteristicile episcopului său. Îl descrie pe episcop în aceste cuvinte. Avem aici toate cerințele pe care trebuie să le îndeplinească un supraveghetor, un episcop. Așa ar trebui să fie o asemenea persoană. Fără prihană înseamnă fără vină. Lucrul pe care trebuie să-l înțelegem este că orice persoană care deține o funcție în biserică va fi mai întotdeauna învinuită de ceva. Important este ca acuzațiile să nu fie întemeiate. Un supraveghetor, un bătrân, trebuie să fie fără vină, în sensul că trebuie să fie găsit nevinovat de toate acuzațiile ce i s-ar putea aduce. Mi-aduc aminte că la scurt timp după ce am devenit păstor al unei biserici destul de mari, m-am întâlnit cu un renumit predicator care m-a întrebat: „Ei, și cum îți place să fii păstor într-o astfel de biserică?" I-am răspuns atunci: „Este o ocazie extraordinară, dar sunt pus într-o situație cel puțin ciudată. Adesea sunt acuzat de tot felul de lucruri și nu mă pot apăra. Nu pot să-mi folosesc tot timpul răspunzând celor ce mă acuză. Așa că am hotărât să predic cuvântul lui Dumnezeu și să nu mă mai preocup aceste acuzații." Replica lui a fost: „Bucură-te că acuzațiile care ți se aduc nu sunt adevărate." Și am înțeles atunci cât de important este lucrul acesta. Aceasta trebuie să fie poziția unui episcop sau supraveghetor: acuzat, dar găsit nevinovat. Slujitorul lui Dumnezeu, mai spune Apostolul Pavel, trebuie să fie bărbatul unei singure neveste. Lucru care poate fi interpretat în două feluri. Poate însemna că el ar trebui să fie căsătorit. Veți spune: „Stai puțin, de ce faci afirmația aceasta? Pentru că Pavel n-a fost căsătorit." Eu sunt adeptul ideii conform căreia Pavel a fost căsătorit, dar soția sa a murit. De ce spun acest lucru? Păi, în urma unui raționament. Știm că Pavel a fost un membru al Sinedriului, grupul de lideri religioși a evreilor. Ori, în acest grup nu se putea intra, nu putea obține o asemenea poziție dacă nu ai fi fost căsătorit. Dar se pare soția lui Pavel a murit, iar el nu s-a mai recăsătorit. Nu s-a mai căsătorit poate și din cauza călătoriilor dese și a faptului că era apostol. Dar bărbatul unei singure neveste se mai poate referi și la interdicția de a avea mai mult de o soție. Este bine cunoscut faptul că poligamia era un lucru comun în vremea lui Pavel. Bigamia era des întâlnită. Ori, spune el, bărbatul care dorește să dețină o funcție în biserică trebuie să aibă o singură soție. O altă descriere a slujitorului lui Dumnezeu este aceea că el trebuie să fie cumpătat. Un supraveghetor trebuie să fie calm, să-și păstreze cumpătul, să nu-și iasă cu ușurință din fire. Apoi, înțelept, ceea ce ar putea însemna aici serios. Aceasta nu înseamnă că un supraveghetor nu poate avea simțul umorului, ci doar că trebuie să fie serios în îndeplinirea slujbei sale. Mai trebuie și să fie vrednic de cinste sau cu o purtare bună, decentă. Un episcop, un supraveghetor, dragi ascultători, trebuie să fie ordonat în purtare. Nu trebuie să se angajeze în acțiuni de un caracter îndoielnic. Să vă dau un exemplu pentru a înțelege mai bine ce vreau să spun. Am cunoscut un lucrător, un slujitor al lui Dumnezeu, care a fost pus într-o situație dificilă din cauza comportării sale neglijente. La un moment dat, a apărut zvonul că ar fi avut o legătură cu o femeie din congregația sa. Au fost făcute investigații și s-a dovedit că nu erau decât niște zvonuri false. Numai că omul acesta fusese neglijent în purtarea sa. La întâlnirile dintre membrii bisericii, el a glumit în câteva rânduri cu privire la faptul că a condus o femeie până la casa acesteia. De fiecare dată el a condus mai departe, s-a dus la el acasă, nu s-a întâmplat nimic nepotrivit niciodată. Nici femeia n-a înțeles nimic nepotrivit din comportamentul lui. Numai că gluma lui a fost luată în serios de unii și vorbele au început repede să circule. Părerea mea, încă o dată afirm, este că purtarea unui păstor al bisericii trebuie să fie ireproșabilă. Poți să glumești, dar aceasta n-ar trebui să ducă la o purtare care să-i facă pe alții să-și pună întrebări cu privire la natura acțiunilor tale. O altă caracteristică necesară slujitorului lui Dumnezeu trebuie să fie aceea de primitor de oaspeți. El trebuie să fie pregătit mereu a invita pe alții cu plăcere la masă sau să rămână peste noapte. Mi-a plăcut întotdeauna oamenii de felul acesta și am avut privilegiul să cunosc astfel de slujitori ai lui Dumnezeu atunci când am fost invitat în alte orașe. Mi s-a întâmplat să vină la mine slujitorii bisericilor la care eram invitat și să mă întrebe cu amabilitate: cu ce vă putem ajuta, ce vă putem oferi. Asemenea, oameni ospitalieri se găsesc pe tot cuprinsul acestei țări și este extraordinar să te întâlnești cu ei. Acum urmează o calitate importantă, pe care unii au supralicitat-o în defavoarea altora. Spune Pavel că episcopul, supraveghetorul bisericii, trebuie să fie în stare să învețe pe alții. Dragi ascultători, consider că cerința aceasta este una ce trebuie accentată, pentru că nu cred că o persoană poate să se numere printre bătrânii unei biserici dacă nu poate să învețe pe alții cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândeam la un moment dat că toți slujitorii lui Dumnezeu din biserica noastră ar fi trebuit să treacă un test de cunoștințe teologice pentru a demonstra că sunt calificați pentru poziția ce o dețin. N-am făcut niciodată acest lucru, dar cine știe, poate nu e o idee tocmai rea. Dar, repet, nu trebuie ca această calitate să le înlocuiască singură pe toate celelalte. Este foarte important ca toate aceste calități să facă parte din descrierea slujitorului lui Dumnezeu. O să vedem că mai sunt și alte lucruri care trebuie să-l caracterizeze pe slujitorul lui Dumnezeu, dar cu acestea vom face cunoștință data viitoare. Până atunci însă, dragi prieteni, să reținem că a fi slujitor al lui Dumnezeu este o poziție deosebită, dar una care implică și responsabilități deosebite. Să ne ajute Dumnezeu ca toți să fim oameni care îl onorează pe Dumnezeu prin felul lor de viață și prin slujirea pe care o fac. Rămâneți!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.